Είναι το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννου. Να διαβάσουμε από το Ιώτα Α κεφάλαιο, δεν θα το διαβάσουμε όλο. Στην αρχή θα διαβάσουμε το 11 εδάφιο και μετά από την αρχή. Ιώτα Α κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, 947 σελίδα, το 11 και μετά από την αρχή. Ταύτα είπε και μετά ταύτα λέει προς αυτούς, Λάζαρος ο φίλος ημών εκοιμήθη, αλλά υπάγω για να ξυπνήσω αυτόν. Ο φίλος μας κοιμήθηκε, αλλά θα πάμε και θα πάω να τον ξυπνήσω. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, γιατί μόνο ο Χριστός ξυπνάει τον άνθρωπο από το λίθαργο του θανάτου. Μόνο ο Χριστός, κανείς άλλος άνθρωπος. Και αυτός δίνει ικανότητες σε ανθρώπους και οπωσδήποτε ανασταίνουν ανθρώπους. Αλλά το σοβαρό για όλο αυτό που διαβάσαμε τώρα είναι αυτό που λέει το φίλο μας. Έχει διαφορά αυτή τη στιγμή αδερφός από φίλο. Η μεγαλύτερη σχέση που υπάρχει στις σχέσεις των ανθρώπων είναι οι οικογενειακές. Όταν λοιπόν λέμε αυτός είναι ο αδερφός μου, λέμε ένα ιερό πράγμα, είναι όμοιος με εμένα. Είναι γεννημένος από την ίδια οικογένεια, άρα είμαστε ένα εμείς οι δύο. Αλλά όμως πάρα πολλές φορές τα αδέρφια δεν έχουν καμία ενότητα. Γιατί υπάρχει και η κακία, υπάρχει το μίσος, υπάρχει η ζήλια, αυτά τα οποία έχει βάλει ο εχθρός στη ζωή του τη μέσα με το σκοτάδι και επηρεάζει καταστάσεις και χαλάει τα πάντα. Όχι μόνο την οικογένεια, ό,τι υπάρχει μπροστά του. Αλλά υπάρχει ένα θετικό όμως εδώ, ότι όταν εγώ κάνω κάποιον φίλο, βλέπω κάποιον που ταιριάζω. Δηλαδή στην εκκλησία μέσα δεν είναι όλοι αδερφοί και φίλοι. Βλέπουμε πολλές φορές ότι υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που απομονώνονται. Δεν συμμετέχουν εκεί που κάνουν οι άλλοι και οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Αυτό τι δείχνει? Ότι δεν μας νιώθουν κάτι δικό τους ιδιαίτερο. Απλώς πρέπει να πάω στην εκκλησία για να ακούσω το Λόγο του Θεού, αλλά μέχρι εκεί, όχι κάτι περισσότερο. Γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλές φορές η φιλία είναι ανώτερη σχέση από την αδερφότητα. Και αυτό τονίζει τώρα εδώ ο Κύριος αυτό που διαβάσαμε. Το διαβάσουμε πάλι γιατί έλειπε ο Μιχάλης. Ταύτα είπε μετά τούτο και λέγει προς αυτούς, Λάζαρος ο φίλος ημών εκοιμήθη, ας υπάγω δεν εξυπνήσω αυτόν. Ο Λάζαρος κοιμήθηκε. Εγώ θα το ξυπνήσω. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει προσωπικά σήμερα είναι ότι ο φίλος ημών είναι φίλος μας. Είχε επαφή ο Κύριός μας με τα αδέρφια του. Τυπική. Φίλοι και αδερφοί του είναι ακούτες και πράττωτος στο λόγο του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγαλύτερη αξία στην οικογένεια την πνευματική. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να πάμε πάλι και παρακάτω τα υπόλοιπα. Από την αρχή, ήτο δε της ασθενής Λάζαρος από Βιθανίας, εκ της κόμισης Μαρίας και Μάρθας της αδερφής αυτής. Η δε Μαρία ήτο αλείψα τον Κύριο με μύρον και σπογγίσασα με τους πόδας αυτού με τα στρίχας αυτής της οποίας ο αδερφός Λάζαρος ισθένει. Απέστειλα λοιπόν, αδερφέ, προς αυτόν λέγουσε, Κύριε ειδού, εκείνος τον οποίον αγαπάς ασθενείς. Τι βλέπουμε? Υπάρχει μια σχέση αγάπης σε όλο αυτό τώρα εδώ. Ο ένας έχει πλύνει τα πόδια του Κυρίου με μύρο και τα έχει σκουπίσει με τα μαλλιά της, για να δείξει την ευγνωμοσύνη της. Βλέπουμε τώρα πεθαίνει ο Λάζαρος και του στέλνει μήνυμα και του λένε αυτός που αγαπάς πέθανε. Είναι μια σχέση αγάπης. Λέει Λέγουσε λέει στο 8 και προς αυτόν οι μαθητές, «Ραβί, τώρα εζήτου να σε ελιθοβολήσω σε Ιουδαίοι». Και πάλι υπάγησε εκεί, στην Ιουδαία. Πράγματι ζητούσαν να το ελιθοβολήσουν. Το λέει και στο τέλος αυτό του κεφαλαίου. Αναφέρεται εκεί και λέει, 949 σελίδα, είναι το εδάφιο το 57, «Είχον δε δώσει προσταγή και οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι, εάν τις μάθει που είναι ο Κύριος, να μηνύσει δια να πιάσω σε αυτόν». Ήταν αποφασισμένο να γίνει αυτό. Απεκρίθη ο Ιησούς, «Δεν είναι 12 εώρε της ημέρας, εάν τις περιπατεί εν τη ημέρα δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Εάν τις όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό». Τώρα εδώ βλέπουμε, μιλάει για φως, μιλάει για ημέρα και αυτά τα δύο είναι η αγάπη. Το φως της ζωής μας είναι η αγάπη. Αν υποκινούμε από την αγάπη, πάντα θα κάνω το θέλημα του Θεού. Δεν προσκόπτω. Εάν όμως αφήσω την κακία, το μίσος, την υποκρισία ή οτιδήποτε άλλο να μπει μέσα μου, θα κάνω λάθος οπωσδήποτε και θα λυπήσω το Θεό. Ταύτα είπε μετά τούτο, λέγει προς αυτούς, «Λάζαρος ο φίλος ημών εκοιμήθη, αλλά επάγονται να ξυπνήσω αυτόν». Είπε λοιπόν η μαθητέ αυτού, «Κύριε, αν εκοιμήθη θέλει σωθεί». Το λέμε πολλές φορές αυτός, το λέμε. Συνήθως τα παιδιά έχουν γρήπη οτιδήποτε και τα πιάνει πυρετός, όταν δούμε ότι κοιμάται, καταλαβαίνουμε ότι ο οργανισμός αντέδρασε, γι' αυτό ηρέμησε. Αυτό λένε και αυτοί τώρα, γιατί ακούσανε μία λέξη. Εκοιμήθη. Εντάξει, θα ξυπνήσει άμα κοιμήθηκε. Εμείς θα πάντα τον ξυπνήσουμε. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Δεν μπορεί να καταλάβουν οι μαθητές. Ενώ τους μιλάει για το θάνατο, αυτό το παίρνει για τον ύπνο. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά όμως πνευματικά ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει, κοιμάται. Και θα ξυπνήσει να δώσει λόγο. Είναι μπερδεμένα αυτά για τους απ' έξω, αλλά για μας είναι καθαρά όλα αυτά. Είπε λοιπόν η μαθητή αυτού, «Κύριε, αν εκοιμήθη θέλει σωθεί». Αλλά ο Ιησούς είχε πει περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι όμως ενόμισαν ότι λέγει περί της κοιμήσεως του ύπνου. Τότε λοιπόν είπε προς αυτούς ο Ιησούς παρησία, «Ο Λάζαρος απέθανε και χαίρω δια σας, δια να πιστεύσετε, διότι δεν είμαι εκεί, αλλά ας υπάγομαι προς Αυτόν». Χαίρεται ο Χριστός που πέθανε ο Λάζαρος? Αυτό είναι απρέπεια, ασέβεια. Ναι, για μένα είναι ασέβεια αυτό, αλλά για Αυτόν είναι χαρά, γιατί θα γίνει πανήγυρη. Θα δοξαστεί ο Πατέρας και όλος ο ουρανός, αλληλούια, θα χοροπηδάει όπως μπορούμε να πούμε. Είναι τεράστιο αυτό που θα γίνει. Για θα δοξαστεί ο Πατέρας στη γη. Και είπε ο Θωμάς, ο λεγόμενος δίδυμος, προς τους μαθητάς, ας υπάγομαι και εμείς να αποθάνουμε μετά αυτού. Βλέπουμε έχουν πάρει απόφαση θανάτου, αλλά με τα σφαίροντά τους. Γι' αυτό έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε με το θάνατο του Κύριου για την Ανάσταση, για να δώσουν τη μάχη, την εσωτερική, να χάσουν τα συμφέροντα τα γήινα και να προσκοληθούν απόλυτα πλέον από εκεί στον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι πνεύμα πλέον, και να κάνουν ό,τι θέλει. Ερθώ λοιπόν Ιησούς, έβρε αυτόν 40 ημέρες έχοντα ήδη στο μνημείο. Ήτο δε εμβιθανία πλησίω τον Ιεροσολύμ απέχουσα ως 15 στάδια. Και πολλοί εκ των Ιουδαίων είχαν βρεθεί προς τη Μάρθα Μαρία για να παρηγορήσω σε αυτάς περί του αδερφού αυτών. Η Μάρθα λοιπόν, καθώς σήκουσε ότι ο Ιησούς έρχεται, απήντησε αυτόν. Η δε Μαρία εκάστο εν το οίκο. Είπε λοιπόν η Μάρθα προς τον Ιησού, «Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδερφός μου δεν ήθελε αποθάνει». Άλλη σύγχυση πάλι εδώ. «Πλην και τώρα εξεύρω ότι όσα ζητήσει παρά του Θεού θέλει σε δώσει ο Θεός». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Ο αδερφός σου θέλει να αναστηθεί». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Ο αδερφός θέλει να αναστηθεί». Λέγει προς αυτόν η Μάρθα, «Εξεύρω ότι θέλει αναστηθεί εν την Αστάση εν τη Εσχάτη μέρα». Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων σε μέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει. και πας ως τη ζή και πιστεύεις σε με, δεν θέλει αποθάνεις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο? Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εγώ επίστευσα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ερχόμενος στον κόσμο. Και αφού είπε ταύτα, επήγε και φώναξε Μαρία την αδερφή αυτής κρυφίως και είπε, ο διδάσκαλος ήλθε και σε κράζει. Εκείνη καθώς σήκωσε, σηκώνεται ταχύως και έρχεται προς αυτόν. Δεν είχε δε ελθεί ο Ιησούς έτη εις την κόμη, αλλά ήτο εν το τόπο όπου απήντησε αυτόν η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν οι όντες με ταυτής εν τη οικία και παρηγορούντος αυτής, ειδώντε τη Μαρία ότι εσηκώθη ταχαίως και εξήλθε, οικολούθησαν αυτήν λέγοντας ότι υπάγει στο μνημείο δι' να λαλήσει να κλάψει εκεί. Η Μαρία λοιπόν καθώς ήλθε όπου ήτο ο Ιησούς, ειδούσα αυτόν, έπεσε στους πόδας αυτού λέγουσα προς αυτόν, Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδερφός μου δεν ήθελε αποθάνει. Ο δε Ιησούς καθώς είδε αυτήν κλαίουσα και τους ελθόντας με ταυτού Ιουδαίους κλαίοντας, εστέναξε την καρδία αυτού και ταράχτη. Και είπε, πού εβάλλεται αυτόν, λέγουσε προς αυτόν, Κύριε, ελθέ και ειδέ. Εδάκρισε ο Ιησούς, έλεγε λοιπόν οι Ιουδαίοι, ειδέ πόσον ηγάπα αυτόν, την έσδε εξ αυτών ύπων. Δεν είναι δύνατο ούτως, ώστε σύνηξε τους οφθαλμούς του τυφλού, να κάμει ώστε και ούτως να μην αποθάνει. Ο Ιησούς λοιπόν πάλι στενάζων, εν εαυτό έρχεται στο μνημείο, ήτο δε σπήλαιον και εκεί το λίθος επ' αυτού. Λέγει ο Ιησούς, σηκώσα το λίθο. Λέγει προς αυτόν η αδερφή του, αποθανόντος η Μάρθα, Κύριε, ήζει όδη, ήδη. Κύριε, όζης, ήδη, συγγνώμη, διότι είναι τεσσάρων ημερών. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δε σε είπον ότι αν πιστεύσεις θέλεις ήδη τη δόξα του Θεού. Εσήκωσαν λοιπόν το λίθον, όπου εκάθητο εκεί το αποθανόν, ο δε Ιησούς υψώσα στους οφθαλμούς άνω, είπε, Πάτερ, ευχαριστώσει ότι με ήκουσας και εγώ εγνώριζον ότι πάντοτε μου ακούεις, αλλά δια τον όχλο των περιεστώντα είπον τούτο δια να πιστεύσωση ότι εσύ με απέστειλας. Και ταύτα υπόν μεταφωνής μεγάλης κράβγασε, Λάζαρε, ελθέ έξω. Και ήλθεν ο τεθνικός δεμένος στους πόδας και τα σχήρας με τα σάβανα και το πρόσωπο αυτού περιδεμένο με το σουδάριο. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, λύσατε αυτόν και αφήστε να υπάγει. Πολλοί λοιπόν εκ των Ιουδαίων, είτε να συγχωνελθεί εις τη Μαρία και είδον όσα έκαμε ο Ιησούς, επίστευσαν σε αυτόν. Την έσδε εξ αυτών, επήγαν προς Φαρισαίους και είπε προς αυτούς όσα έκαμε ο Ιησούς. Συνεκρότησαν λοιπόν συνέδριο οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι και έλεγαν, τι κάμνωνε, διότι ούτως ο άνθρωπος πολλά θαύματα κάμνει και αν αφήσουμε αυτόν ούτω, πάντες θέλουν σε πιστεύσεις αυτόν και θέλουν σε ελθεί οι Ρωμαίοι και αφανίσει τον τόπο ημών και το έθνος. Ο φόβος τους είναι ότι κάνει πολλά θαύματα. Αυτό φοβάται ο εχθρός. Όταν αρχίζετε και περνάει κάποιος από ένα νοσοκομείο και βγαίνουν όλοι έξω, θα το μάθει όλο το σύμπαν. Οπότε όλες οι ψευδοθρησκείες θα δείξουν την αδυναμία τους. Οπότε δεν το θέλει αυτό. Και γι' αυτό όλος ο πόλεμος που κάνει ο εχθρός εναντίον μας είναι να μην αγιαστούμε, να μην καθαριστούμε, για να μην βρει πρόσβαση η παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου και μας χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι όλο. Άμα δεν υπάρχουν θαύματα, όλοι λένε λόγια. Εντάξει. Λέμε εμείς αναγεννώνται, λαβαίνε Πνεύμα Άγιο, μας κοροϊδεύουν οι άλλοι. Αλλά άμα σηκωθεί ένα νεκρός, θα κάνει. Θα κοροϊδεύει. Γι' αυτό λοιπόν ο στόχος του εχθρού είναι κανείς να μην αγιαστεί. Για θυμηθείτε όταν βγήκανε από την έρημο και πηγαίνανε τη γη της Επαγγελίας, τι έγινε με τους Μωαβίτας. Ο Βαλά με τον Βαλάκ συνανοηθήκαν εκεί να κάνει τον λαό να αμαρτήσει για να φύγει ο Θεός από τη ζωή του και να τους βαρέσει κιόλας. Αυτό θέλει ο εχθρός από όλους μας. Γι' αυτό δεν συστήνει αγιασμό, όλα τα άλλα τα συστήνει, αλλά όχι αγιασμό. Σαφή να πας στην εκκλησία, αλλά να μην αγιάζεσαι, να μην διορθώνεσαι, να μην μετανοείς, να μένεις ο ίδιος. Οπότε εσύ έχεις το τσεπάκι του. Αυτό κάνει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι το συμβάν όλο αυτό με τον Λάζαρο είναι τρομερό αυτό που έγινε. Να φανταστείτε, ο Λάζαρος εβραϊκά λέγεται ευλογημένος του Θεού. Αυτή είναι η ερμηνεία του ονόματός του. Και βλέπουμε τώρα ένα ευλογημένο του Θεού να είναι η οικογένειά του γεμάτη με δάκρυα, πόνο και οδύνη. Ο ευλογημένος του Θεού. Αλλά ο Λάζαρος δεν είχε μόνο το όνομα ευλογημένος του Θεού, αλλά ήταν και φίλος του Ιησού. Αυτό είναι τεράστιο. Αυτό, όταν ο Θεός ονομάζει φίλο κάποιον, πάει να πει ότι είναι κάτι δικό του και είναι κάτι πολύτιμο, είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν θα αφήσει μόνο του, θα είναι πάντα φίλος του, θα του δίνει την ειρήνη του, τη χαρά του, την αγάπη του και θα είναι πάντα προστάτης του σε ό,τι αντιμετωπίζει, είτε δύσκολο είτε εύκολο. Ο δε φίλος του θα είναι πάντα χαρούμενος, γιατί ξέρει ό,τι επιτρέψει ο φίλος του στη ζωή του θα είναι για να δοξαστεί ο Θεός και να ανέβει πνευματικά ο ίδιος. Εκείνο το όλο ζήτημα τώρα εκεί. Υπάρχει περίπτωση τώρα κάποιος να σταθεί στο Θεό μπροστά και να του πει ότι είμαι αναμάρτητος και να είναι? Αποκλείεται. Άρα, από τη στιγμή την οποία δεν είμαστε αναμάρτητοι, εμείς ανοίγουμε την πόρτα να μπει ο εχθρός και να φέρει τώρα στη ζωή μας διάφορα προβλήματα, αδιέξοδα και θλίψεις. Αυτή είναι η αιτία, ναι. Η αιτία του θανάτου του πιστού ανθρώπου είναι η αμαρτία. Η αιτία που ο άνθρωπος έχει προβλήματα είναι η συμπεριφορά του. Αν δεν ακολουθήσει τον δρόμο προς τον ουρανό, εάν δεν παραδοθεί τελείως, αυτό θα γίνεται. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει πρόβλημα τώρα εδώ. Και το πρόβλημα είναι ότι εγώ προσωπικά πρέπει να ξέρω δύο βασικά πράγματα. Εγώ προσωπικά. Θα μου πείτε, εσύ εντάξει μπορεί να μην έχεις χαρίσματα, μπορεί να μην έχεις τίποτα. Οποιοσδήποτε άνθρωπος είναι στη γη, έχει χαρίσματα, έχει τα πάντα, είναι βρώμικο πανί στα μάτια του Θεού. Οποιοσδήποτε είναι ευλογημένος, είναι ρήτορας, είναι ότι μπορεί να φανταστεί, έχουν σωθεί χιλιάδες από αυτόν. Είναι αχρίος δούλος. Οπότε, εκεί καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε. Δεν είμαι κάτι διαφορετικό από εσάς. Αν είμαι εδώ, είμαι για να σε υπηρετήσω. Μόνο υπηρεσία. Ό,τι θέλετε πρέπει οπωσδήποτε να σταθώ δίπλα σας. Γι' αυτό είμαι εδώ. Για κανένα άλλο λόγο. Και μου έχει δώσει ο Θεός την ικανότητα να σας δίνω τροφή. Αυτά είναι τα δύο τα οποία κάνω. Που πρέπει να προσεύχεστε για μένα να μπορώ να είμαι άξιος να τα κάνω αυτά για να ικανοποιήσετε και να χαίρεστε. Ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι αφού είναι ευλογημένος και το όνομά του και αφού είναι φίλος του Χριστού, δεν θα περάσει τίποτα δύσκολο. Λάθος, τεράστιο. Βλέπουμε τώρα ένα άνθρωπο ο οποίος επέσερε ασθένεια και θάνατο. Και αυτός είναι ο Λάζαρος. Ο φίλος του Χριστού. Πρέπει να περάσει αυτό, δεν γίνεται διαφορετικά. Μας κάλεσε στη ζωή ετούτη να έρθουμε, να μπούμε σε ένα σώμα μέσα και να ζήσουμε και να δώσουμε λόγο για πώς χρησιμοποίησαμε το σώμα αυτό. Τι έργα κάναμε στη γη. Τι λέγαμε, τι φτιάχναμε, όλα αυτά. Γι' αυτό ήρθαμε στη γη. Γιατί μας επέτρεψε να έρθουμε στη γη. Για να αναβαθμιστούμε. Αναβάθμιση γίνεται στον άνθρωπο εδώ. Για να ζήσει αιώνια μαζί του, σαν παιδί του. Είναι τεράστιο αυτό που έκανε. Και έστειλε το μονάκριβο παιδί του να πεθάνει για μας, για να πάρουμε την υιοθεσία εμείς και να τον ακολουθήσουμε και να γίνουμε αδερφοί του. Και να είναι πρωτότοπος εκ των νεκρών, γιατί θα αναστήσει και εμάς, ευλογημένο το Άγιο όνομά του. Είναι τεράστιο αυτό. Αν ο άνθρωπος λοιπόν έχει φίλο του τον Ιησού Χριστό, είναι το πρώτιστο και είναι το τέλειο. Όλα τα υπόλοιπα δεν αξίζουν. Ο άνθρωπος οπωσδήποτε όταν έρχεται στη ζωή μαθαίνει κάποια γλώσσα και μέσα σε αυτή τη γλώσσα είναι και η λέξη χαρά, ειρήνη, αγάπη και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε. Η χαρά το μαθαίνουμε πρώτο γιατί είναι κάτι που επιθυμούμε να έχουν τα παιδιά μας. Αλλά το θέμα είναι ότι η χαρά αυτή που είναι στη γη έχει κάποιους κανόνες. Χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουμε υγεία, να έχουμε ευημερία, να έχουμε πλούτη, να έχουμε επιτυχίες για να είμαστε ευτυχισμένοι και να έχουμε χαρά. Αλλά η χαρά αυτή είναι μηγιόγγιχτη πάρα πολύ. Με το ελάχιστο χάνεται. Αυτή είναι η διαφορά. Και γι' αυτό ο άνθρωπος δεν είναι ευτυχισμένος. Γιατί κατά το Σολομώντα που τα μελέτησε όλα αυτά, λέει τα 3/4 της ζωής του είναι θλίψη. Γι' αυτό υπερισχύει η θλίψη. Σπάνια βλέπεις έναν άνθρωπο να είναι χαρούμενος. Και άμα είναι χαρούμενος, μπορεί να του κάνουν και έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση αλλιώς να είναι συνέχεια χαρούμενος. Γι' αυτό λοιπόν οι χριστιανοί που έχουν το Πνεύμα το Άγιο είναι έτσι. Γιατί είναι πάντα χαρούμενοι και ευλογημένοι. Γιατί η χαρά η οποία αυτή τη στιγμή έχουμε εμείς δεν είναι ανθρώπινη. Είναι η χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Οπότε είμαι αισιόδοξος και χαρούμενος πάντοτε γιατί ξέρω ότι ο Θεός ζει και ενεργεί και ό,τι επιτρέπει δύσκολο στη ζωή μου θα το φτιάξει αυτός είτε με θαύμα είτε με άλλο τρόπο. Οπότε εγώ θα αναβαθμιστώ στην πίστη, θα τον πλησιάσω περισσότερο και θα γίνω πιο ευτυχισμένος μέχρι να γίνω πλήρης χαράς. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι εμείς ξέρουμε ότι θα περάσουμε κάτι δύσκολο αλλά θα είναι προς όφελός μας, ενώ ο άλλος κόσμος έξω ξέρει αν περάσει κάτι θα τρέχει και δεν φτάνει. Αν είναι ασθένεια γιατροί, αν είναι οικονομικά δανεικά και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ενώ εγώ θα γονατίσω και θα του πω Κύριε σε ευχαριστώ. Ο ουρανός και η γη είναι δικά σου, άρα θα επέμβεις και σε αυτό. Έτσι λοιπόν, για να γίνει η χαρά μας πλήρης, δεν αρκεί να είμαστε χαρούμενοι με τα πράγματα της γης, αλλά πρέπει να είμαστε χαρούμενοι για τον ουρανό. Της γης τα πράγματα, άμα πηγαίνουν καλά, φέρνουν τη χαρά τη γη, αλλά με το παραμικρό φεύγει. Χάνεται. Ενώ τα πράγματα, τα ουράνια, έχουν τη χαρά που μας δίνουν, που δεν χάνεται ποτέ, για την αιώνια. Αυτή είναι η διαφορά. Και έτσι λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε δυσκολία που έρχεται στη ζωή μας και έχει βαθμίδες η δυσκολία, α, β, γ. Άμα είναι γ, χρειάζεται θαύμα. Άμα είναι β, χρειάζεται καθοδήγηση. Άμα είναι α, χρειάζεται οπωσδήποτε να πάω στην προσευχή για να δοθεί ένα από τα άλλα δύο. Αυτή είναι η λύση των γεγονότων και των πραγμάτων και των δυσκολιών στη ζωή μας. Αφού δεν πάω στην προσευχή, ο θαυμαστός σύμβουλος δεν μπορεί να μου μιλήσει. Και όταν δεν μπορεί να μου μιλήσει, πελαγοδρομώ και είμαι μετέωρος. Μα εγώ κάποτε έγινε αυτό το περιστατικό, κάθισα δίπλα στο Θεό όλα. Δεν μετράει το κάποτε. Ο άνθρωπος πρέπει κάθε μέρα να ανανεώνει τη σωτηρία του. Πρέπει να ανανεώνει το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να ανανεώνει τον αγιασμό του. Και δεν γίνονται αυτά με ευχολόγια. Ούτε με αγώνα να βοηθήσουμε κάποιον άλλο ο οποίος δεν βοηθιέται από εμάς, γιατί λέει ο Θεός, εάν εγώ δεν οικοδομήσω, εις μάτι κοπιάζω οικοδομών. Εάν εγώ δεν φυλάξω, εις μάτι κοπιάζω φυλάτων. Εγώ τι ρόλο παίζω? Μου δίνει μια οικογένεια ο Θεός και την αφιερώνω απόλυτα σε αυτόν και ξεχνάω το Θεό. Τελείωσε ο Θεός για μένα. Γιατί μου λέει να τον αγαπήσω πρώτα αυτόν. Να μην αγαπήσω τα δώρα, αλλά το δωρητή. Για να μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται μαζί μου. Και από εκεί χαλάει η συνταγή. Με αποτέλεσμα τι γίνεται? Αυτό που βλέπετε σε εκκλησίες σήμερα. Άπνοια, τελείως άπνοια. Γιατί άπνοια? Γιατί έχουμε ασχοληθεί όλοι με τα δώρα που μας έχει δώσει. άλλο στην περιουσία του, άλλο στην οικογένειά του, άλλο στα χρήματά του, όλοι με κάτι ασχολούνται. Ο Κύριος πού είναι? Απ' έξω. Χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας. Και βλέπουμε τώρα ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε να είναι ενωμένοι με τον Θεό και να μιλάνε μαζί του και να ζουν μαζί του, κόπτονται ότι μιλάνε με τον Θεό. Αλλά ο τρόπος της ζωής τους δείχνει άλλο πράγμα. Δεν χρειάζεται να πω ότι είμαι χριστιανός, φαίνομαι. Δεν χρειάζεται να πω ότι είμαι παιδί Θεού, φαίνομαι. Βλέπεις μια γυναίκα, κοπέλα δικιά μας και βγαίνει έξω και φορά ένα σεμνό φορεματάκι, τη βλέπεις ας πούμε ότι δεν είναι σαν φρεγάτα, αλλά είναι μια κοπέλα η οποία είναι καθαρή, είναι περιποιημένη και χαίρεσαι για αυτό που βλέπεις. Δεν είναι ευκολονόητο ότι ένας που έχει μάθει να ζει μες στον κόσμο θα πει εσύ γιατί ντύνεσαι έτσι, γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι. Είναι η αιτία που θα πει το παιδί του Θεού γιατί έχω πατέρα τον Θεό και αδερφό τον Ιησού Χριστό. Και αυτός με βοήθησε και άλλαξα και έγινα έτσι. Δεν ήμουν έτσι. Είναι η ομολογία μας. Ευλογημένο το όνομά του. Εδώ λοιπόν τώρα βλέπουμε ότι ο Κύριος δημιουργεί ένα πρόβλημα τεράστιο στο Λάζαρο. Και ξέρει ότι ο Λάζαρος θα πεθάνει. Αλλά γιατί πρέπει να πεθάνει ο Λάζαρος, γιατί πρέπει να υποφέρει η Μαρία και η Μάρθα που τον αγαπάνε τόσο πολύ? Η Μαρία, είπαμε ότι του έπλυνε τα πόδια με μύρο και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της. Και έκλαιγε και τον ευχαριστούσε. Γιατί τους το έκανε αυτό? Γιατί ο Χριστός ήρθε στη γη για ένα λόγο. Ήρθε για να κάνει όλο το θέλημα του Θεού και να είναι αιτία όλη η ζωή του να δοξάζει το Θεό. Και τι λέει τώρα? Αυτός ο θάνατος δεν είναι για να πεθάνει αυτός που πέθανε. Γιατί δεν πεθαίνει. Αλλά είναι για να δοξαστεί ο πατέρας μου. Και τώρα γίνεται η ερώτηση σε εμάς. Ξέρουμε ότι όταν αυτή τη στιγμή έρθει η δυσκολία ή το αδύνατο, θα δοξαστεί ο Θεός και θα κάνει θαύμα στη ζωή μας? Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα ο τρόπος που ζούμε και περνάμε κάποια πράγματα είναι για να δοξάζεται ο Θεός. Άμα δεν έρθει δυσκολία δεν δοξάζεται. Γιατί δεν φαίνεται. Και δεν φαίνομαι κι εγώ ότι είμαι παιδί Θεού. Δεν με συστήνει. Οπότε η δυσκολία έρχεται για να δώσω εξετάσεις και να βγει το αποτέλεσμα ουράνιο. Είναι παιδί μου. Είναι πολύτιμό μου. Το αγαπάω. Και θα το πάρω αιώνια μαζί μου. Γι' αυτό το συστήνω. Κοιτάξτε το, στείτε λες ασοδούς και δέστε αυτοί που περνάνε. Ποιος διαφέρει από τους άλλους και ρωτήστε τον γιατί διαφέρεις. Αυτό είναι. Σε τι διαφέρω? Ότι στην πίστη έχω πατέρα στον ουρανό. Όταν λοιπόν θα μου πεις τι θα κάνεις εσύ με την ασθένειά σου, τι θα πω? Θα πάω στον πατέρα μου που είναι και γιατρός να με θεραπεύσει. Τι θα κάνεις με το οικονομικό πρόβλημα που έχεις? Θα γονατίσω να φωνάξω τον πατέρα μου. Όλα δικά του είναι στη γη. Το πιστεύουμε? Όλα. Είτε του τα δίνουμε είτε όχι, δικά του είναι. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτή η καταστροφή που έγινε σε αυτό το σπίτι θα γίνει όσο ζούνε ομολογία που θα δοξάζει το Θεός. Και βλέπουμε τον Κύριο ότι πηγαίνει στα κορίτσια κοντά. Η Μάρθα είναι αυτή που οποία δεν προσεύχεται και δεν ασχολείται πολύ με τα πράγματα του Θεού και πετυχαίνει τον Κύριο στον δρόμο και τον πλησιάζει και κάνει μια συζήτηση μαζί της. Η συζήτηση είναι λίγο προχωρημένη, αλλά όμως η Μάρθα δεν έχει πιάσει πολλά πράγματα από αυτά και γι' αυτό οπωσδήποτε λέει τα δικά της εκεί. Και τι λέει ο Κύριος? Λέει: Κύριε, αν εσύ, λέει, ήσουν εδώ, πιστεύω ότι δεν θα πέθαινε ο Λάζαρος. Και της λέει, δεν πειράζει που πέθανε, για να τον αναστήσω. Και απαντάει η Μάρθα, λέει, ξέρω, ξέρει το λόγο, αλλά έχει μπλέξει με τη μέρημνα. Λέει, την εσχάτη μέρα θα τον αναστήσεις. Λέει, όχι, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Τώρα, άντε να το πιστέψω εγώ αυτό. Είναι ο Χριστός η Ανάσταση και η Ζωή. Μήπως φοβάμαι, μόλις βγάλω ένα σπυράκι εδώ πέρα, λέω πως είναι καρκίνος. Μήπως το σκέπτομαι αυτό. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, όσο μεγαλώνουμε, βγάζουμε περισσότερα σπυράκια. Οπότε άμα ψάχνουν το ένα εδώ, ψάχνουν το άλλο εκεί, ψάχνουν από εκεί, βρήκα δουλειά. Πάει ο Θεός. Ενώ μόλις το κοιτάζω, λέω, σε ευχαριστώ Κύριε, για τον πληγό σου με θεράπευσες, και να είναι, έφυγε. Αλληλούια! Και το δοξάζω και το λατρεύω. Εδώ τώρα όμως δεν είναι κάτι τέτοιο μικρό, είναι κάτι τεράστιο. Πέθανε ο αδερφός τους. Δεν έχουν γονείς από ό,τι αναφέρεται τώρα εδώ, και είναι μόνο τα τρία αδέρφια μαζί, και αυτή τη στιγμή χάνουν το στυλοβάτι του σπιτιού, τον άντρα. Και βλέπουμε τώρα ότι συναντάει η Μάρθα τον Κύριο και δεν τον μαλώνει να του πει, πού ήσουνα, δεν λες που μας αγαπάς, δεν λες πως είσαι Υιός Θεού, γιατί δεν προνόησες ότι θα πεθάνει, να είσαι εδώ να μην πεθάνει. Δεν βλέπουμε να μιλάει έτσι. Αλλά βλέπουμε μιλάνε διαδικαστικά πράγματα. Και της λέει ο Κύριος κάποια πράγματα τα οποία είναι δυσκολοχώνευτα. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εγώ σε βλέπω έναν άνθρωπο με κόκαλα και με δέρμα. Τι μου λες τώρα. Είναι η πρώτη φορά που θα φανεί ότι είναι η Ανάσταση και η Ζωή σε αυτή την οικογένεια, την οποία υπεραγαπάει, στην οποία όταν περνάει την περιοχή αυτή πάει και κοιμάται στο σπίτι τους και τον περιποιούνται, έχουν μια σχέση άριστη. Αλλά όμως μπήκε κάτι στη μέση τώρα. Μπήκε ο πόνος, η θλίψη και ο θάνατος. Ποια είναι αυτά που θα μείνουν τώρα. Θα μείνουν αυτά ή θα μείνει η ζωή. Με την πρωτέρα μορφή της. Αλλά μόνο τη διαφορά ότι αυτός ο οποίος πέθανε και αναστήθηκε είναι σε άλλο επίπεδο τώρα. Για φανταστείτε, επέθανα εγώ ο ίδιος, το λένε όλοι, και έχω εμπειρία θανάτου τώρα και έχω αναστηθεί. Αυτό πλέον είναι σταθμός στη ζωή του Λαζάρου, το οποίο θα μείνει παρόλο που έφυγε ο Κύριος, αυτό έμεινε και ήξερε ότι τον ανέστησε. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό. Δεν αμφιβάλλει πλέον και ο λιγοπιστή, αλλά μένει σε αυτό και δοξάζει το Θεό όσο ζει για τη ζωή που του έδωσε τη συνέχεια. Είναι ένα άλλο είδος ανθρώπου αυτό τώρα. Ένας άνθρωπος που εμπιστεύεται τελείως το Θεό, που του παραδίδεται τελείως και ζει για το Θεό. Γιατί είπαμε, και αν ακόμα έκανε κάποια παιχνίδια και δεν ήταν συνεπής σε κάποια πράγματα, μετά την Ανάστασή του δεν παίζει. Γιατί γνώρισε το θάνατο. Αυτή είναι η διαφορά. Όταν γνωρίσω το θάνατο μετά, ξέρω ότι υπάρχει, δεν παίζω, αλλά προσέχω, σέβομαι, αγαπάω και ακολουθώ. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι γίνονται διάφορα πράγματα. Ο Κύριος πηγαίνει και ενώ έχει βεβαιώσει τη Μάρθα ότι οπωσδήποτε θα τον αναστήσει, έρχεται και η Μαρία εκ των υστέρων και παίρνει την ανάλογη απάντηση. Βλέπουμε τώρα ότι πηγαίνουν για το σημείο που τον έθαψαν, είναι μια σπηλιά που έχει μια πέτρα μπροστά, και εκεί επάνω τώρα στέκονται μπροστά και λέει, κυλήστε το λίθο, λέει ο Κύριος. Και παίρνει την απάντηση από τη Μάρθα, πάλι η Μάρθα, τα σκέφτεται όλα η Μάρθα. Η Μαρία απλώς μένει και απολαμβάνει, είναι σαν να πίνει κάτι δροσερό, είναι σαν να γεύεται κάτι, ιδιαίτερα όταν ο Κύριος είναι παρόν. Και γι' αυτό πάει και κολλάει εκεί και δεν φεύγει με τίποτα, ούτε λέει πολλά. Παρακολουθεί. γεύεται αυτό που γίνεται. Η Μάρθα όμως που είναι πολύ έξυπνη και τα καταφέρνει όλα, του λέει, Κύριε, τι πάει να κάνεις εκεί τώρα. Μυρίζει. Έχουμε θερμοκρασίες μεγάλες και έχει ήδη. Μην το κάνεις αυτό. Και ο Κύριος απαντά με γλυκύτητα και αγάπη. Μάρθα, δεν σου είπα ότι αν πιστεύεις θα δεις τη δόξα του Θεού. Για πιάστε το αυτό λιγάκι. Μόνο εάν πιστεύουμε, εμπιστευόμαστε το Θεό, θα δούμε τη δόξα Του, όχι σε άλλη περίπτωση. Μόνο μία περίπτωση. Εάν Τον εμπιστευόμαστε. Εάν δεν Τον εμπιστευόμεθα σε αυτά που λέει, αυτά που έκανε και τον τρόπο ζωής που μας έδειξε, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, θα ταλαιπωρούμαστε. Γιατί δεν θα γίνονται θαύματα όταν τα χρειαζόμαστε. Γιατί δεν είμαστε φίλοι του Χριστού. Είμαστε περαστικοί. Και όταν λέμε περαστικοί, γιατί. Γιατί είχε τους μαθητές που τον ακολουθούσαν όπου και αν πήγαινε, αλλά οι υπόλοιποι, όποτε είχαν ανάγκη, πηγαίνουν και το βρίσκανε. Υπάρχουν κατηγορίες πιστών. Αδέρφια, ξαδέρφια, θείοι. Ανάλογα που έχουμε βάλει το Θεό. Τον έχουμε βάλει στην πρώτη θέση ή στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο, όπως εγώ νομίζω. Λειτουργεί με τον τρόπο που μου έχει γράψει εδώ. Υπάρχουν κανόνες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ακολουθώ, πρέπει να σέβομαι, πρέπει να υψώνω πάνω απ' όλα, γιατί όλα που έχω ή μου τα έχει δώσει. Και άμα κάνει έτσι τα παίρνει όλα. Τον Ιώβ παράδειγμα. Τα πήρε όλα που είχε. Γιατί, γιατί έτσι ήθελε. Αλλά τι έγινε με τον Ιώβ. Έχασε ο Ιώβ. Όχι. Αναβαθμίστηκε. Έγινε καλύτερος από πρώτα και τώρα, ενώ δεν είχε καμία επαφή με τον Θεό, τώρα τον βλέπει και επικοινωνεί μαζί του. Έχει προσωπική εμπειρία. Αυτό θέλει ο Θεός. Να έχουμε ένα πατέρα προσωπικά εμείς δικό μας. Όχι ένα πατέρα της φαντασίας, αλλά ένα πατέρα που να ζει και να ενεργεί στη ζωή μας όπου το χρειαζόμαστε. Αυτός προσφέρεται γι' αυτό τώρα ο Κύριος. Και γι' αυτό το βλέπουμε τώρα και κάνει ολόκληρο σκηνικό εδώ με τον Λάζαρο. Και λέμε άλλη μια φορά, τι είπε η Μάρθα όταν λέει ο Κύριος Λάζαρε έβγα έξω και βγαίνει δεμένος με τις λουρίδες σαν ταινία. Ούτε έβλεπε, ούτε μπορούσε να περπατήσει, ούτε τίποτα. Και αυτός βγήκε λέει έξω. Πώς βγήκε. Αφού ήταν δεμένα τα πόδια του. Ξέρετε πώς κάναν τις μούμιες εκεί. Έτσι ήταν δεμένος. Κι όμως βγήκε. Ό,τι λέει ο Χριστός γίνεται. Δεν τον εμποδίζει τίποτα. Αλλά το απολαμβάνουν αυτοί που τον εμπιστεύονται και τον πιστεύουν. Και τον ακολουθούν όχι με τη θεωρία, με όπως νομίζει ο καθένας, αλλά με τον τρόπο που λέει εδώ. Και γι' αυτό τώρα είναι η ώρα που η Μαρία βρίσκεται στον ουρανό. Γιατί ενώ δεν μιλάει, τη βλέπουμε ότι απολαμβάνει. Και λέει ο Κύριος κάτι που θα μπορούσε να το κάνει ο ίδιος. Να πει από την αρχή, έβγα έξω, να πέσουν τα δεσμά και να πας ευλογημένε όπου θέλεις. Αλλά δεν λέει έτσι. Λέει κάτι τώρα που έχει νόημα και για μας σήμερα. Λέει λύστε τον και αφήστε τον να υπάγει. Ποιος λύνει ένα νεκρό που είναι δεμένος με τις πάνες και όλα αυτά τα οποία είναι οι φασκές. Ποιος τον λύνει αυτόν. Εμείς. Εμείς τον λύνουμε, ναι. Εμείς τον λύνουμε ή τον αφήνουμε δεμένο. Όταν μπήκε στην εκκλησία μέσα για πρώτη φορά και καθίσει σε ένα θρανείο, θα δει εμένα και εσάς. Τι θα δει από μας. Ένα σεβασμό για το χώρο. ένα σεβασμό ένας προς τον άλλον. Θα δει αυτή την αγάπη η οποία συγκινεί τους πάντες να υπάρχει μεταξύ μας. Η αγάπη του Θεού. Τότε αν αυτά συμβαίνουν, ο άνθρωπος μπήκε μέσα στο φως και θα δει όλο τον εαυτόν του πως είναι στο σκοτάδι και θα συγκρίνει και από την άλλη στιγμή και έπειτα θα πει «Τι είσαστε εσείς? Θέλω να γίνω κι εγώ το ίδιο». Αλλά θα θυμάστε πάντα, το φως και η μέρα είναι η αγάπη που έχουμε ο ένας προς τον άλλον. Χωρίς αγάπη είμαστε στο σκοτάδι όλοι μαζί. Η αγάπη μας βγάζει στο φως. Γι' αυτό πρέπει να αφήνουμε αυτή την αγάπη που στέλνει ο ουρανός να περνάει μέσα στη ζωή μας και να δίδεται σε όλους γύρω μας. Γι' αυτό μας κάλεσε. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν τώρα πράγματα εδώ τα οποία οι μαθητές μένουν έκθαμβοι με αυτά τα οποία γίνονται και όχι μόνο οι μαθητές, αλλά και αυτοί όλοι που πήγαν στην κηδεία. Και βλέπαμε τώρα, η κηδεία χωρίστηκε στα δύο. Αυτούς που χαίρονται και αγάλλονται και οι άλλοι που τους έχει πιάσει μανία εναντίον του Ιησού. Αυτοί που τους έχει πιάσει μανία εναντίον του Ιησού πηγαίνουν, σας παρακαλώ, και βρίσκουν τους αρχιερείς, φαρισαίους και όλους αυτούς και τους λένε τι κάνει. Και πιάνει πανικός τη θρησκεία. Τους σκεφτικούς άρχοντες. Τι θα γίνομαι? Κινδυνεύομαι. Και μάλιστα για να το φέρουν εκεί που το θέλανε, είπανε ότι κινδυνεύει όλο το έθνος από αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε με την αγάπη να κερδίσει τη γη και όχι με την εξουσία ή τα σπαθιά. Αλλά αυτοί έπρεπε οπωσδήποτε να τον ευάλουν ότι πρέπει να πεθάνει οπωσδήποτε, γιατί είναι επικίνδυνος για τη θρησκεία, για το Θεό τους, όπως τον ήθελαν αυτοί. Οι Σαδουκαίοι να μην πιστεύουν σε τίποτα, οι Φαρισαίοι να πιστεύουν σε όλα αλλά να μην κάνουν τίποτα. Γι' αυτό το λέμε και υποκριτές. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος μένει εκτεθειμένος μπροστά σε όλους αυτούς. Αυτοί τι κάνουνε? Κάνουνε ένα συμβούλιο σε ένα παλάτι μέσα και μαζέψανε όλους από αρχιερατική λέει γενιά και φαρισαίους όπου είναι οι μεγιστάνες και είναι οι αρχηγοί του έθνους και πήρανε μία απόφαση να τον ευγάλουν από τη μέση. Εν αντιθέση με το σπίτι του Λαζάρου που πήγανε πλέον και έκανε τραπέζι στον Ιησού Χριστό για να χαρούνε για την Ανάστασή Του και τη συνέπεια που έχει η παρουσία του Θεού με τον Ιησού Χριστό. Στο ένα σαν μικρά παιδιά χαίρονται και στο άλλο οι αντιπρόσωποι του έθνους και της θρησκείας είναι αυτοί που έχουν ήδη πάρει απόφαση να φωνεύσουν άνθρωπο επειδή κάνει πολλές ευεργεσίες στο ανθρώπινο γένος. Ακούστε την αιτία του θανάτου. Είναι τρομερό αυτό το οποίο γίνεται. Και όμως δυστυχώς γίνεται κατά κόρον. Από όλα έχουμε και σήμερα. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί εμείς τους αφήσαμε όλα αυτά που έχουν και κρατήσαμε μόνο ένα. Τον Ιησού Χριστό να γίνουμε φίλοι Του. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ιδιαίτερη ανάγκη προσευχής να έρθει μπροστά.